Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata caamsaa 8 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 30 bara 2025 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kalaa keessatti oduuwwan hanga'aan paartii badhaadhinaa kan naannoo Affaarii ajjeefamuu isaanii, naannoo Tigraay keessatti mannoottan barnootaa qulqulleessuun itti fufuisa, mariin nagaanyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin jalqabame akka itti fufu gaafatamuun isaa, akkasumas qophiiwwan torbanii Ameerikaadhaa fi uummata ishee ispoortiis dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu sin affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjiniin tura.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa, oduu wiixataarraaf jenne kunoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa kan Konyaa Gabresuu Yohaan Ruuka, obbo Umar Lammaa shororkeessonni dhukaasa isaanii fi namoota biroo irratti bananii rasaasaan ajjeefamuu paartiin badhaadhinaa kan bulchiisa naannoo Affaar beeksisee jira. Ibsa kaleessa dhaabbatichi baaseen dhukaasi kun kan raawwatame obbo Umar naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaa irraa gara naannoo Affaar magaalaa Awaashitti osoo imalaa jiranii ta'uu ibsee jira. Namoonni jaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti obbo Umar namoota torba dhukaasa sanbata darbe gaggeeffameen ajjeefaman keessaa tokko jechuu isaanii Masfinan Raagee gabaasee jira.
Naannoo Tigraayitti yeroo wal waraansaa mannoottan barumsaa keessatti dhodhoota awwaalamanii fi lafa irratti gataman qulqulleessuun raawwatamaa akka jiru biiroon barnoota naannichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan biirichaa Dr. Kiroos Gu'uushi akka sagalee Ameerikaatti himanitti amma torban darbeetti mannoottan barnootaa 1,543 keessatti sakatta'insa taasifameen dhodhoowwan yookaan fanjiiwwan 1,231 argamuu isaanii ibsanii jiru. Hojii qulqulleessuu kana irratti kallattii 4 namoota 316 hirmaachuu isaanii gabaasni Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa ergee ibsee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo jaarmiyaan fayyaa addunyaa weerarri vaayirasii koroonaa dhumeera jedhee labsus Itoophiyaan sochii faffaca'insa vaayirasichaa hir'isuudhaaf akkasumas immoo dhukkuba COVID-19 addaan baasuudhaaf yaaliin taasiftu akka itti fufu ibsitee jirti. Dabalata oduu kanaatiif ammas jaallanne.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaas ibsaarra baaseen uummanni bu'uura kanaan akka socho'u waamicha dhiyeessee jira. Hawaasni keenya hojii ittisaaf to'annoo dhukkuba COVID-19 akka itti fufu gorsina jedhee lammiileen ulaagaa guutan hundis tallaalii farra COVID-19 dhaabilee fayyaa hundaarraa bilisa kennamu fudhachuu akka qaban hubachiisee jira. Kana malees biyyattiin dandeettii jiru guddisuu akka itti fuftu akkasumas vaayirasii haaraa dhufu kamiifu deebii akka kennitu beeksise. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa caamsaa 5 bara 2023 ibsa baaseen dhukkubi COVID-19 amma dhimma fayyaa itti fufiinsa qabu malee kana booda balaa fayyaa hawaasaa kan hatattamaa addunyaa yaaddessu akka hin taane ibsee jira.
Dhukaasa dhaabinsi gareewwan Sudaan wal waraanaa jiran gidduutti tolfame wixata har'aa Kaartuum keessatti waan hojiirra oole fakkaata. Kunis erga mariin araaraa Saawud Arabiyaa keessatti jalqabamee boodaa jedhameera. Gabaasa kanas bal'inaan ittaan isin dhiyaata.
Dilbata kaleessaa magaalaa Kaartuum keessatti lolli itti fufee waan jiruuf bakkeewwan adda addaa irraa aarri cimaan samiitti ol ka'aa ture. Wal waraansi cimaan 7-3 waraana Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa yookaan RSF jedhaman gidduutti gaggeeffamaa ture namoota dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuun biyyattii gara qarqara kufaatitti dhiibee jira. Mariin amma gaggeeffamaa jiru kun wal dhabdeen aangoo eebila 15 ka'e as yeroo jalqabaaf yoo ta'u Saawud Arabiyaa qarqara galaana Jeddaa kan galaana diimaa irratti kan gaggeeffame ta'uu ibsi waloo Saawudii fi Yuunaayitid Isteets baasan ni mul'isa. Mariin kun jalqabbii yaada dipiloomaasii mootummaa Saawudii fi Yuunaayitid Isteets dhiyeessan kan lola Kaartuumii fi naannoo magaalota biroo gara dirree waraanaatti jijjiiree 1,000 lakkaa'aman manaaf qe'ee isaanii irraa buqqise dhaabuuf qaama kaayyeeffate sanaati. Lolli walakkeessa baatee bilaarraa eegalee gaggeeffame lubbuu namoota 1,000 lakkaa'amanii galaafachuun kanneen 1,000 lakkaa'aman madeessee dhiyeessii gargaarsa namoomaa jeequun namoonni 100,000 ta'an biyya alaatti akka baqatan taasisee jira.
Koongoo bahaa keessatti lakkoofsi namootan balaa lolaa bishaaniitiin du'an dachaadhaan dabalee gara 400 dhiyaachuun isaa ibsamee jira. Oduun kunis bal'inaan akka ta'utti dhiyaata.
Bulchaan naannoo balaa hamaan kun irra ga'ee kan naannoo Kaalee bulchiinsa Kiivuu kibbaa Toomaas Baakenje bilbilaan dhaabbata oduu Asoosiyeetid Pireesiif akka ibsanitti dilbata kaleessaa reeffi namoota dabalataa kan argame yoo ta'u hedduun isaanii haroo Kiivuu keessaa argamu ibsan. Bulchaan kun akka jedhanitti lakkoofsi namoota du'anii kan mirkanaa'e 394 ta'us sakatta'insi itti fufee waan jiruuf lakkoofsi kun kan yeroof qabamedha jedhan. Hanga dilbata kaleessaatti namoonni 300 ol awwaalamuu isaanii gareewwan naannoo sanaa beeksisanii jiru. Roobni jabaan guutuu naannolee Kaalee keessatti kamisa darbe galgala jalqabe lageen ededa isaanii cabsanii kan yaa'an yoo ta'u lolaa cimaan gamoolee gandoota bushuushuu fi nyaammukbii keessa jiran harka caalaa isaanii fuudhee deemuudhaan lubbuu namoota lakkoofsaan guddaa galaafatee jira. Uummanni 1,000 eessa buuteen isaanii dhabamu hoogganaan hawaasa naannoo ibsanii gargaarsa tattamaafis iyyataniiru. Gama kaaniin guyyoota darban keessa roobni cimaan roobe Ugaandaaf Keeniyaa dabalatee Afrikaa bahaa keessatti namoota 1,000 lakkaa'aman irratti gadadoo fideera. Kan Koongoo waliin daangaa qabdu Ruwaandaa keessatti jalqaba 7 darbee lolaa bishaanii fi sigigaachuu lafaa mudateen lubbuu namoota 129 galaafatee jira.
Hayyee oduun keenya kanuma raawwata gabaasaaleen keenya biroo garuu itti fufuu mariin wal dhabdee karaa nagaatiin hiikuu mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti jalqabame akka itti fufu Kongireesiin Federaalistii Oromiyaa waamicha dhiyeessee jira. Ibsa paartichi kenne irratti hoogganaan paartichaa Piroofeesar Maraaraa Guddinaa marichi akka fiixaan ba'u hawaasni addunyaatii fi qaamawwan isaanii ilaallatu gargaarsa kennuu qabu jedhaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Teresii Jaakoobsen gama isaaniitiin marichi akka itti fufuuf fiidhaan ba'u abdii qabnaa jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi waliin caqasu.
Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo mariin nagaa marsaa tokkoffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dhiyeenya Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffame irratti ibsa kenneen dhimmoota ijoolle jedhu irratti xiyyeeffateera. Koongireesiin Federaalaa Oromoo akka eeretti akkuma kaaba Itoophiyaatti taasifame qaamoleen lamaan garaagarummaa isaanii marii karaa nagaan hiikkachuu akka qaban gaafachaa turuusaa hubachiisee jira. Ammas mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaa eegaluun isaanii tarkaanfii tokkodha jechuun Koongireesii Federaalaa Oromoo ibsa baase keessatti eeree jira. Dubbi himaan paartichaa Obbo Sultaan Qaasim ibsicha dubbisaan dhiyeessaniiru.
Walwaraansi Oromiyaa keessa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo waboo jidduu waggoota 5 darbaniif gaggeeffamaa jiru bu'uurri isaa waldhabdee siyaasaa waan ta'eef haaluma waraana kaabaa Itoophiyaa gaggeeffamaa tureen marii nagaa fi araaraan akka goolabbii argatu irra deddeebiin gaafachaa turree jira. Dhiyeenya kanas mootummaa Itoophiyaas ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii nagaa buusuuf eegalan kan itti gammannuu fi deeggarruudha. Mariin marsaa duraa biyya Taanzaaniyaatti gaggeeffamaatiin ture xumuramuu isaa hordofee mariin itti aanu saffisaan akka gaggeeffamuu fi nagaan uummanni keenya dheeboteef dursi akka kennamuuf qaamolee lamaaniifuu dhaamsa dabarfanne.
Durata ampartcha Professor Mararaa Guddinaa nagaaf tasgabbii biyyattii mirkaneessuuf gamlachuunu mariin hatattamaan itti fufuu qabaa jiran. Marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture ilaalchuudhaan gaaffii gaazexeessitoonni kaasaniif deebii kennaniin Professor Mararaan akkas jedhan.
Nagaa fi tasgabbii biyya kanaa fufuu kan danda'u halluu warra biyya kanaa kan taate Oromiyaan gaafa tasgabbooftedha. Gaafa nagaa argattedha. Gaafa sirna dimookiraasii argattedha. Gaafa dhugaan qabsoon saba kanaa waggaa 50 deemaa ture hoogaa biyya akka ta'utti deebi'eera. Haasa jedhu sanadha. Kana gaammas nuti kan eegnu warri alaa poolisii mootummaan Itoophiyaa poolisii waan Oromoo kan akkuma taanetti dibbinnee dhiibnee maal goonee bira darbaa kana dhiisanii warra laasimoonni dippiloomaatii komitii kun biyyi kun sabni Oromoo jedhamu biyya kana keessatti saba guddaadha. Dachii bal'aa qabaa, qe'ee bal'aa qabaa, qabeenya bal'aa qabaa, tasgabbiin saba kanaa, nagaan saba kanaa biyya kanaaf iyyuu sirna dimokiraasii dhugaaf iyyuudha. Barbaachisaadha. Egaa warra laasimoonni biyya kanatti nagaa fidanii Ameerikaas haa ta'u, Awurooppaas maalis haa ta'u, warri mootummaa keenyas biyya kanatti nagaa fidanii walii jedhanii tapha dabalee dhiisanii walii galteen waloota rakkoo Oromoo siifu, rakkoo biyya kanaa siifu. Achi keessaa hin argama jennee ture gaajirraa.
Profeesar Mararaa itti dabaluudhaan mariin kun dhimmoota siyaasaa walxaxoo ta'an furuudhaaf jarmiyaalee siyaasaa Oromoo biroos hirmaachisuun mari'achuun barbaachisaadha jechuun eeraniiru. Rakkoo siyaasaa biyyattiif furmaanni marii siyaasaatti jechuunis dubbatanii. Kaafaa'oon mariin nagaa kun akka itti fufu kan gaafate yoo ta'u qaamoleen biroos haaluma walfakkaatuun waamicha marii nagaa dhiyeessan abdii qabanis ibsaa jiru. Guyyaa walabummaa Ameerikaa waggaa 247ffaa ilaalchuudhaan imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu sagantaa qopheessa irratti ambaasaaddar Tiresi Jaakobs haasawa taasisaniin adeemsa nagaa Itoophiyaa eeraniiru. Waliigaltee nagaa baatii jaalakkoofsa kan mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'e akkasumas marii marsaa tokkoffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame eeraniiru.
Recently we've had the first round of talks between the government and the OLA and we hope for future rounds. My hope for all these processes is that they will be inclusive. The women of Ethiopia are talented, energetic, and wise. They not only deserve a seat at the table, we all need them there.
Dhiyeenya kana mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffameera. Mariin dabalataa akka taasifamu abdiin qaba. Adeemsawwan kun hunda kanaa ammate akka ta'us abdiin qaba. Dubartoonni haxxeedha, dandeettii, beekumsaa fi si'aayina qabu. Jedhan ambaasaaddar Tires. Mootummaan Itoophiyaa ibsa marii marsaa jalqabaa erga xumuree booda baaseen waldhabdee kana karaa itti fufiinsa qabuu fi nagaa ta'een xumuruudhaaf marii nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti qaamolee lachuu walii galaniiru jedheera. Ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baaseenis barbaachisummaa marii nagaa itti fufuu irratti yaada wal fakkaatu calaqqisiisaniiru. Haa ta'u malee mariin marsaa itti aanu yoom akka gaggeeffamu wanti dubbatame hin jiru. Mariin nagaa marsaa jalqabaa qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa ture dhimmoota tokko tokko irratti osoo walii hin galiin xumuramuusaa torbaan darbe keessa ibsamuusaan yaadatama. Haa ta'u malee dhimmoonni irratti walii hin galamne maal akka ta'an ifatti wanti jedhame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee hamma immoo as gara Yuunaayitid Isteetsi deebina. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi jalqaba ji'a waxabajjii irraa kaasee maallaqa baasii fi liqii ittiin kaffalu harkaa dhabuu danda'aa jechuudhaan ministeerri maallaqaa Jaaneeti Yeelanii akeekkachiisanii jiru. Jaaneeti akeekkachiisa kana kan kennan pirezidaantii Baayiden dhimmicha irratti hooggantoota paartiiwwan lamanii wajjiniin guyyoottan dhufan keessatti walga'ii taasisuudhaaf yommuu qophaa'aa jiran kanatti. Dhimma kanarratti gabaasa Veroonikaa Vaalderaas qopheessite itti aansinee isin dhiyeessine.
Manni maree bakka bu'oota uummataa yookaan koongireesiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii hin fudhatu taanaan jeequmsi maallaqaatii fi diinagdee dhufuu danda'a. Koongireesiin baaxii liqii ol kaasuudhaa fi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi baasii isaa akka kaffaluu danda'uu fi akka maallaqa liqeeffatu eeyyamuu fi akka qabu akeekkachiisanii ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Jaaneet Yeelen dhaabbata televizyiinii ABC jedhamutti sagantaa torban kana yookaan This Week jedhamu irratti.
Whether it's defaulting on interest payments that are due on the debt or payments due for social security recipients or
kafaltii dhala liqii irratti kaffalamuu qabus ta'ee wabii hawaasummaa warra argatuuf kennamu akkasumas warreen tajaajila fayyaa Medicare jedhamuuf kennamuu qabu kaffaluu irratti dirqama nurraa eeggamu hundumaa guutuuf maallaqa gahaan qabnu.
Dhiibbaan addunyaarraa dhufuu danda'us waan eegamudha.
U.S. Treasury securities are the safest bedrock security underlying the global financial system.
Wabiiwwan ministeri maallaqaa United States qabu sirna maallaqaa addunyaatti wabii bu'uuraa fi amansiisaadha. United States liqiiwwan ishii hunda yerootti kaffaluu dadhabuun immoo ga'umsa liqii argachuuf qabnu shakkisiisa godha.
Pirezidaantii Baayiden dhimma kanarratti mari'achuudhaaf jalqaba torban kanaa keessa koongirasii keessatti hooggantoota paartilee lammanii wajjiniin walgahii taasisu jedhamee eegama. Dimokiraatonni baaxiin yookaan daangaan liqii irratti kaa'ame haal duree malee akka ka'u yookiin haqamuu akka qabu dhiibbaa gochuu itti fufanii jiru.
Miseensonni paartii Rippaabilikaanotaa baasiin mootummaa federaalaa akka hir'atu barbaadu.
Bakka bu'aa Rippaabilikaanotaa kan ta'an Senaatar Jeems Laangfoord haasaa dhaabbata televizyiinii ABC sagantaa torban kanaa yookaan This Week jedhamu irratti waan isaan irraa eegamu ibsanii jiru.
Everyone knows that there's areas of waste in government. We should actually sit down and be able to talk about it and say what are the priorities, how are we going to spend on those priorities.
Mootummaa keessatti bakkawwan qisaasamni yookaan baasiin jiran hundu ni beeka. Gadi teenye dhimmicha irratti dubbanne dursawwan kennamuu qaban kamii jechuu danda'uu qabna. Akkaataa wanneen dursi kennamuu fi qaban irratti maallaqa baasaa jirruu fi irra deebinee sirreessuu keenya mirkaneessuu qabna.
Pirezidaantii Baayiden amma ammaatti waa'ee baaxii liqii irratti Rippaabilikaanotaa wajjiniin marii didaniiru. Akkuma pirezidaantota paartilee lammanii isaan dura turanii fi isaaniifis akka aal duree malee eeyyamamu dhiibbaa gochaa jiru. Mana baree bakka bu'ootaatti hoogganaan miseensota paartii Dimokiraatotaa Haakiim Jeefriis haasaa televizyiinii NBC sagantaa Meet the Press jedhamu irratti taasisaniin miseensonni paartii isaanii guutummaatti akka pirezidaantii Baayiden duuba dhaabbatanii jiran himan.
Ultimately, everyone evaluates on the merits any particular piece of legislation that is presented to us, but we are
dhumarratti namni hundi qaama seeraa addanuuf dhiyaatu kamiyyuu bu'aa isaa ni madaala. Garuu nuyi yaada pirezidaantii Baayiden keessa jirra. Nuti senatoroota dimokiraatotaa wajjin cufannee jirra. Uummata Ameerikaatiif waan sirrii ta'e hojjechuu barbaanna.
Yuunaayitid Isteets ittuu liqii ishee hin kaffalin hafteen beektu. Ganna dhufu kana keessa hanqinni maallaqaa baasii mootummaa federaalaa irratti ni mudata jedhamee waan eegamuuf mariin dafee akka irratti taasifamu waamichi taasifamu guyyaa guyyaadhaan guddachaa akka jiru ibsa. Gabaasni Veeroonikaa Valdaraas Igilisiyaa Waashingteen irraa VOA'dhaaf qindeessite.
Daandilee gara nagaa waaraa
qophii televiziyoonaa addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiranitti xiyyeeffate. VOA tajaajila gaanfa Afrikaatiin kan qophaa'e tamsaasa televiziyoonaa walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa fi walumaa galatti Itoophiyaa keessatti fuuleffachuudhaan saba baalee isaa xiinxaluu fi daandilee furmaata isaa irratti mareetu kanatti xiinxaltoota ogummaa isaaniitiin beekaman dhimmicha keessa ka beekantu hirmaate.
Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenya dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nagee argachuu hin dandeettu.
Rakkoo biyya sanaa marii fi araara akka ta'e muuxannoo fudhatanii irratti isuma jabeessuu qabu.
Biyya kana gara dimookiraasiitti nan ceesisa jedhanii waadaa galan sana utuu filannoo walaba ta'e gaggeessuudhaan. Uummanni isaan filachuu mala dhiisus mala sun hin taane sirna isaaniitti ijaarratanii.
Daawwattoota dhaloota Oromoo as Yuunaayitid Isteets keessa jiraatantu qaamaan argamee qooda fudhate. Qophii televiziyoonaa addaa kana kutaa duraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti roobii caamsaa 10 bara 2015 galgala sa'a 2 walakkaatti kutaa lammataa kamisa kutaa sadaffaa jimaata sa'aatii dhuma walfakkaataatti duraa booda bakka sagantaalee keenya idileetti dhiyeessina. Akka nu hordoftan kabajaan isin hafeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceena Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Dalatan Somalia kan yero amma lamumma United States kabu Abdurrahman Kanini kutabul chinsa Minnesota magala Minneapolis ra badasa liki biznasa kan barakuma lamafi didami sadimo tumma United States ra argatejira Abdurrahman magala wan lakku Minnesota Minneapolis TV San Paul kesati manenyata afur kaba gabasa Salem Salamoni kindesite mituku fikadu akatanuti kopesejira
Abdurrahman bara kumalamaf kudanit Minnesota ti manenyata Afro Daily fi Grilli kan banate namota nanno isatti argamanif tajajila nyata kennuuf ture tajajila manenyata kennuun bira darbe Abdurrahman yero amma America kesatti badafama namota business ititika kabiya lessa tayenji fatera balasa kanaf dakkabu isafis gammachu isa hala kana nipsa
It's a huge honor for me and also for the community and the state of Minnesota winning
kun anaf akkan wan badasa olympici badafa meti sababi nisas dadabbi wagga 12 boda wan argamu tokko wannan ijolle kiyafi hawasa kiyatta garsisu tokko nargadde kun badasa guddala wan totakasi guya guyani nargattu jechun dubbat Abdurrahman erga badasi chefulate Sirna badasi charatti haasa kan taasisan entrepreneur America beekamani fi hogganan bulchinsa agency business titika Isabella Casillas Guzman buabayi kesa darbun iba werara covid 19 dandamachun mannenyata baye banachun Abdurrahman nama abju American gama business idun faqabachu jedu amansi seda jalan Abdurrahman Kahin yero amma magala wallakku Minneapolis fi St Paul kesat mannenyata afur hoggana Kahin bara 1990 jahatti baqattumman gara United States akka sene himun cimani hojjechun baqattota America kesa jirani guddina dinagde America bu'a gudda fi dudanda jechun saganta badasa namota business ititika kabara kumalamaf digdemi sadi ratti dubbatera dubbi sa kesattis akkas jechun dubbata
we just make sure that we as a Somalis people from Africa in general are working people we are an asset
noi la milen Somalia America Africa radufne hojjeto tajicimo tawu Kenya gar si subarban noi biya kana fiste kutabul chinsa Minneapolis if qabeñal biya kana kesatti fudatamu dandawu Kenya sagar si su dandenya kutabul chinsa Minneapolis if wangudda gumachu dandenya jechun hima Sababa werara COVID-19 sagalin manneen biizinasii garaa garaa cufaa yeroo turanitti kaahin mana nyaataa isaa banaa taasiseera. Sababiin isaas namoonni deeggarsa hin qabnee fi ollaan isaa waan nyaatan hin qabne akka nyaata argataniif banaa akka taasise himeera. Hogganaa ejensii bulchiinsa biizinasii xixiqqaa Ameerikaa Guzmaanii fi itti aanaan isaanii mana nyaataa Abdurrahman Kaahin Minneapolisitti argamuun daawwataniiru.
Aye kopin Kenya itte anu fi innitu murammo sportida Dorgommi maratoni Prague biya Czech Republic ke setti dilbata kalesa tasifameni dubartota atletini lammi Ethiopia yemmo injifattu Iranimmo atletin lammi Kenya ricordi bakkicha fo yesudani mo attejra gama biratini Premier League Inglisini dilbata dengadda marsa soddomi shanafar af tasifamen Arsenal murkata isamo era Manchester United mo murkata satin mo amera gabasale kanaratti bisana gasa Stockholm Sweden ra wanko pese kaba walina chakas
Dorgomi maratoni Praga biye Czech Republic te dilbata kalesa dorgomen dubaran atleti lemmi Ethiopia gunjivatu Iranin mo atleti lemmi Kenya rekordi bakicha fo yesun jivatera dorgomi dubartu ta jidduti dorgomen atleto ni Ethiopia alla makarad matu atleto Urknesh Edessa salama fidi kari de mafi sekandi afurta mito kun jivatete atlesin tayo lawutanyi mo sakaja fakawa chuntumurte atleto ni Kenya atleto Urknesh Edessa tanuran sarakalama fa hanga arfafati qabachuun galaniiru dorgommiidhuma maaraatoonii dhiirota gidduutti dorgomeen atileet liinlammii keeniyaa Aleksaandar Mutiisoo sa'a lamaa fi deeqa 5:09 riikoordii bakkichaa fooyyessuun injifateera. Atileetiin lammii Itoophiyaa Siisaay Lammaa dorgommii kana sa'a lamaa fi deeqa 6:26 galuun sadarkaa lammaffaa yogguu ba'u. Atileetiin lammii keeniyaa Filiimoon Roonoo sadarkaa sadaffaa qabachuun xumureera. Odoodhuma atileetiksii keessaa otoo hin bahin dorgommii daayimond liigii kan bara 2023 cimaata darbee magaalaa Doohaatti jalqabameera. Dorgommiin kun akka karoora waldaa fireeshinii atileetiksii addunyaatti magaalota 14 keessatti dorgomaa. Cimaata darbee dorgommiileen jalqabaa Doohaatti kan gaggeeffaman yoo ta'u xumura isaa immoo fulbaana 17 injiniitti godhataa jedhameera. Dorgommii daayimond liigii jalqabaa kanarratti gamanumaan atileetonni Itoophiyaa fageenya garaa garaatiin injifannoo gonfataniiru. Haala kanaanis fiigicha meetira 3000 atileet Lammichaa Girmaa daqiiqaa 7:26 fi maayikiroo 18 yogguu injifatu. Atileetonni lammii Itoophiyaa Salmoon Baraggaa fi Barahuu Aragaawii walitti aanuudhaan lammaffaa fi sadaffaa bahaniiru. Fiigicha kufachiisaa meetira 3000 dubartoota gidduutti dorgomeen immoo atileet Simboo Alamaayyoo daqiiqaa 9:05 fi maayikiroo 8:83 lammaffaa baatetti. Haaluma wal fakkaatuun fiigicha meetira 1500 darbee waltajjii daqiiqaa 3:59 fi maayikiroo 34 galuun lammaffaa yogguu baatu. Atileetonni lammii Itoophiyaa Firii Wayinii Haayiluu Sadaffaa, Birqee Ayyaloom, Hiruut Mashashaa fi Aksumaayit Ambaayee sadarkaa 6ffaa hanga 8ffaa qabachuudhaan xumuraniiru. Gabaabiraatiin pirimeer liigii ingilizii taphoota 7:35 dilbata kaleessaa taphatameen arsenaal morkataa isaa yogguu injifatu maanchister yuunaayitid immoo mo'atameera. Gareen kubbaa miilaa arsenaal gara diree niwukaasilitti imaluudhaan taphatameen olaantummaa taphaa fudhachuun goliiwwan maartiin odeegaardii fi taphataan sarara ittisaa kiraar ofitti galchaniin 2-0 injifachuu danda'eera. Gareen kubbaa miilaa arsenaal bara taphaa baranaa irratti guyyoota 245 fi sadarkaa pirimeer liigichaa dursuu qabachuun isaanii yaadatama. Haa malee shaampiyooniin bara darbee Maanchister Siitiin dubaa ka'uudhaan taphni tokko osoo hafuunii Arsenaaliin qabxii tokkoon caaluun carraa waancaa pirimeer liigichaa baranaas itti fufuu fudhachuuf qabu bal'ifachaa jira. Haa ta'u malee gareen Arsenaal erga bara tapha 2017 hirmaannaa waancaa chaampiyoons liigii otoo hin argatiin ture bara tapha dhufuu irratti argachuu isaa mirkaneeffateera. Taphuma pirimeer liigii ingiliiz dilbata kaleessaa kilabni Maanchister Yuunaayitid gara diree weestaamitti deemuudhaan taphate goolii 1-0 injifatamuudhaan deebi'eera. Kilabni weestaam bara taphaa baranaa irratti ga'umsa jajjabeessaa kan agarsiise yoo ta'u kilaboota gurguddoo irratti cimina gaarii agarsiisuun qabxii qooddachuu danda'eera. Tapha kaleessaa kanarratti balleessaa goolii eegaa Maanchister Yuunaayitid Deevid De Gaheetiin hojjetameen taphataan weestaam Yuunaayitid Seed Ben Rahama daqiiqaa 27ffaa irratti gooliin galchee Maanchister Yuunaayitid mo'atamuuf sababa ta'eera. Haala kanaanis Maanchister Yuunaayitid carraa hirmaannaa chaampiyoons liigiif qabu dhiphachaa jira. Pirimeer liigii ingiliiz kana Maanchister Siitiin 11 osoo hafuunii qabxii 82, Arsenaal qabxii 81, Niwukaasil qabxii 65 akkasumas Maanchister Yuunaayitid qabxii 65 walduraa duubaan 1ffaa hanga 4ffaatti yogguu dursan Nootingham Foorast, Everton fi Saawuzanbitan kilaboota qarree diviziyoona guddaatti darbuuf jiranidha. Gabaasa ispoortii torbe kanaaf dhiyaateef Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa, aadaa, duudhaa, ogbarruu, aartii, muuziqaa, barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii keenyaatii fi inistagiraamiin nu argachuu dandeessu. Amma qophii keenya boriitti amma deebinee wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.
Thank you.